ndryshe nga Izraeli, i shojnë gjërat palestinezët. Ata e duan Jeruzalemin lindor kryeqytet të tyre, dhe kjo është pjesë e formulës së ndërkombëtarëve për paqe, e cila njihet si zgjidhje me dy shtete. Ideja për krijimin e shtetit të pavarur palestinez pranë Izraelit përgjatë kufive që kanë ekzistuar para vitit 1967 është e shkruar në rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe me marrëveshjen e Oslos për paqe të vitit 1993 është rënë dakord që statusi i Jeruzalemit të diskutohet në fazat e fundit të bisedimeve të paqes.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka reaguar menjëherë pasi Trump ka shpallur Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, duke thënë se zgjidhja me dy shtete konfliktit nuk ka alternativë.
Si sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të bëj gjithçka në fuqinë time për të mbështetur udhëhecit izraelit dhe palestinez që t'ju kthejnë negociatave kuptim plota dhe ta jetësojnë vizionin e paqes së qëndrueshme për të dy popujt.
Por përfaqësuesi i palestinezëve në Mbretërinë e Bashkuar Manuel Hassassian i ka thënë BBC se ndryshimi i politikës amerikane ndaj Jerusalemit është puthje e vdekjes për zgjidhjen me dy shtete dhe shpallje luftës. Trump po shpall luftë në lindjen e mesme, po shpall luftë kundër 1.5 miliard muslimanëve dhe qindra miliona të krishterëve të cilët nuk do të pranojnë që shenjtorët të jenë tërësisht nën hegemoninë e Izraelit. Gjashëm është shprehur edhe Arabia Saudite, aleati palëpundur i Shëbas në rajon. Mbreti Salman ka thënë se vendimi i Trumpit për Jerusalemin do të përbëjë një provokim flagrant të muslimanëve në gjithë botën. Në reagime të tjera, shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se situata paraqet shqetësim serioz. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thirrur një takim të posaçëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, trupit kryesor panislamik në botë, për të diskutuar çështjen më 13 dhjetor. Protesta ndërkaq ka pasur në Gaza, Stamboll, Ankara. Në disa vende ka pasur edhe përleshje. Në gjithë këtë situatë fitues i madh duke të jetë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, qeveria të cilit nuk ka treguar interesim serioz ndaj zgjidhjes me dy shtete të konfliktit me palestinezët. Pas vendimit të presidentit Trump, Netanyahu ka reaguar me një postim në Twitter. Kjo është një ditë historike, Jerusalemi ka qenë kryeqytet i Izraelit për afro 70 vjet. Jerusalemi ka qenë fokus i shpresave tona, ëndrave tona, lutjeve tona për 3000 vjeçar. Jerusalemi ka qenë kryeqytet i popullit hebrej për 3000 vjet. Faleminderit Donald Trump, është shprehur Netanyahu. Njohja e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit sipas gazetës Guardian legjitimon edhe ndërtimin e vendbanimeve izraelite në lindje të qytetit, të cilat me ligjin ndërkombëtar konsiderohen të paligjshme. Që nga pushtimi i Jerusalemit lindor, Izraeli ka ndërtuar vazhdimisht lagje atje duke vendosur mbi 200.000 qytetarë të tij në mesin e popullatës arabe. Reagimet e tjera në shtypin ndërkombëtar kanë përfshirë një artikull në gazetën The Guardian me titull Donald Trump rrezikon t'ju shkatroj shpresat për paqe izraelitëve dhe palestinezëve. Veprimi i Trumpit në Jerusalem është një rrezik i madh, ka shkruar gazeta Washington Post. Një artikull në agjencinë Reuters ka shtruar pyetjen pse bëhet zhurm për deklaratën e Trumpit mbi Jerusalemin. Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev javën e ardhshme do të vizitoj Kosovën sipas njoftimit të qeverisë në Shkup. Kjo do të jetë vizita e parë e një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë më 12 dhjetor, Zaev do të takohet me zyrtarët më të lartë, presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Në delegacionin e qeverisë së Maqedonisë do të jetë edhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ministri për transport dhe lidhje Goran Sugareski, ministri i kulturës Robert Alagjovski dhe ministri i angazhuar për diaspor Edmond Ademi. Maqedonia ka njohur Kosovën në vitin 2008 kur kryeministër ka qenë Nikola Gruevski. Mijëra palestinez për të dytën ditë më radhë protestuan në Bregun Perëndimor, rripin e Gazës dhe Jerusalemin lindor për shkak të shpalljes së Jerusalemit kryeqytet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Qindra palestinez u përleshën me forcat izraelite të sigurisë në qytetin Hebron, Betlehem dhe Ramallah pas faljes së xhumas. Raportohet se protestuesit kanë hedhur gur në drejtim të ushtarëve izraelit, të cilët janë përgjigjur me gaz lëcielës dhe plumba gome. Izraeli ka shpëndar qindra policë shtesë në Jerusalem pasi grupi islamik Hamasi u ka bërë thirrje palestinezëve të braktisin përpjekjet për paqe dhe të nisin kryengritje të re. Jerusalemi është pika më e nxehtë e konfliktit izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë atë si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm, Izraeli ndërkaq e ka pushtuar Jerusalemin lindor në luftën në vitit 1967 dhe pretendon se i gjithë qyteti është kryeqyteti i tij. Britania dhe Bashkimi Evropian thanë se kanë shënuar përparim të madh në negociatat për kushtet e ndarjes së tyre.
I believe we have now made the breakthrough we need.
Mendoj se kemi bërë përparimin që na duhej, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker për gazetarët në Bruksel pas takimit që zhvilloi me kryeministren britanike Theresa May. Kjo e fundit tha se presë marrëveshja formale të miratohet në samitin e 14 dhjetorit të liderëve të BE-s në Bruksel. Faza e ardhshme e bisedimeve pritet të adresojë periudhën e tranzicionit pas largimit të Britanisë nga bloku, ashtu si dhe lidhje tregtare dhe marrëdhënie të ardhshme midis dy palëve. Afro 200.000 banor janë evakuar nga shtëpitë e tyre në Kaliforni për shkak të zjarreve. Guvernatori Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në San Diego pasi flakët të enjtën janë përhapur nga 10 hektar në 4100 hektar në vetëm pak orë. Tre zjarfikës janë plagosur dhe rreth 500 ndërtesa janë shkatruar. Një vdekje është raportuar në qarkun Ventura, por nuk është konfirmuar nëse ajo ka lidhje me zjarret. Shtëpia Barthas është në kontakt me autoritetet e Kalifornisë dhe e gatshme për të ofruar çfarëdo ndihme që është e nevojshme. Kjo është dita 5 të zjarreve në Kaliforni të shkaktuara nga moti ekstrem, erërat e forta dhe terreni i tharë. Papa Francesku kërkoi të ndryshohet përkthimi i frazës për joshjen në lutjen e Zotit. Teksti aktual që thot mos na udhëheq në joshje nuk është përkthim i duhur sepse Zoti nuk i udhëheq njerëzit në mëkate, tha Papa. Ai sugjeroi që të përdoret fraza mos na lejo të biem prej joshjes. Lutja e Zotit është lutja më e njohur në krishterim. Papa tha se Kisha Katolike Romake e Francës tani po përdor formulimin e ri mos na lejo të biem prej joshjes si një alternativë. Dhe tha se diçka ngjashme duhet të përdoret në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshi.